The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Presbold med Peter Pi, Jannik Leibert og Emil Berggren.
Velkommen til Presbold. Vi befinder os i Miami. Det er Emil Berggren, der taler, og overfor mig sidder Jannik Leibert, to sejrherre. Der er en lille smule op at køre. Jeg er i hvert fald op at køre, fordi vi kan stadig det der.
Jeg er helt op at køre, og vi kan bestemt stadig sparke den op i målhjørnet. Vi kan vinde fodboldkampe, så der er ikke mange ting, vi ikke kan lige nu. Ja.
Og det er også det med, at Rovers, de har ligesom fløjet os over Atlanten for at gøre jobbet. Vi gør jobbet.
Vi har leveret varen. Det var en altafgørende kamp, vi spillede i weekenden mod Kappa, vores ærkerivaler på øen. Og jamen, vi sænker dem, selvom vi er nede 2-0.
Ja, vi er ikke bare nede 2-0. Altså, jeg bliver slået i hovedet op til flere gange i første halvleg, og der er faktisk en ret så ubehagelig truende stemning, voldelig stemning, en voldsparat bak på Kappa-holdet, der ja, sætter lidt en dæmper for begejstring i virkeligheden i første halvleg. Men som du siger, vi kommer tilbage, og du scorer jo et flot mål, og så går jeg ind og afgør kampen.
Ja, du giver dem jo dødsstødet i... Ja, i en ond kamp, vil jeg sige. Ja. Altså, der var noget i luften. Det var stort, og vi tror på, at vi kan det meste lige nu.
Og det var ligesom vores opsummering, og nu er vi så i Miami klar til en landsholdslejr med Virgin Islands landshold. Jeg er en del af staff, og du er selvfølgelig den alt overskyggende profil. Men lad os lige vende blikket hjem mod Danmark for en stund, fordi vi har selvfølgelig fået et brev fra Peter Pil.
Yes.
Kære venner, tillykke med 3-2-sejren over Kappa og jeres mål. Jeg vidste, at I ikke havde glemt målscoringens edle kunst. Og stærkt, at Jannik tager forskud på sæsonen som ekspertkommentator på Disney Plus ved at løbe ud til kameramasser og opsummere målet. Fedt. Minder mig om, at jeg selv spikkede min egen opvarmning og indskiftning under landliggerkampen i Melby for nylig. Og Jannik fornævnt, jeg hører Emil råbe, men jeg sparker selv, hvilket udløser første presbold herfra. Burde Jannik ikke have spillet Emil til en tab-in? Jo. Men tilsyneladende no hard feelings fra Emil, der udtaler til kameraet under jubelscenen. Von Scholten, Leibert, Laudrup, altså tre store danskere, der har været på St. Croix, selvom jeg ikke ved, om von Scholten og Laudrup spillede fodbold der. Og en lille presbold. Er Jannik virkelig i kategori med de to øvrige? Skal vi lige tage den bagefter? Hvad nu? Jeg forestiller mig, at klubben ikke vil slippe jer oven på den bragende succes. Bliver I derovre KH Pil? Ja, men tak for brevet endnu en gang, Pil. Det er sendt fra Frederiksberg, kan jeg se. Men nej, altså, Jannik, han er ikke i samme kategori som Peter von Scholten.
Nå, og, der er du vælger at starte.
Vi kan lave det. Jamen, skal vi ikke svare på det?
Jo, hvad får du til at sige det?
Hvad får dig til at så tvivl om, at jeg siger det?
Ja, det er måske stedet mig lidt...
Godt mål, men altså, Peter von Scholten, han befriede ligesom slaverne.
Jeg vil gerne starte et andet sted.
Ja.
Peter, han spørger, om jeg ikke skulle have spillet den på tværs til dig. Det synes jeg er et mærkeligt spørgsmål, når jeg jo gør jobbet. Altså, jeg sparker den jo ind i målet. Og det er måske den mentalitet, som gør, at han altid har spillet midterforsvar.
Det kan også godt være, at jeg får kysset målmanden lidt ved at kalde på den på den måde.
Jeg synes også. Jeg prøver faktisk ikke om, at du kalder så højt på den så mange gange, når jeg har en... Det er jo en okay chance, jeg har.
Ja, ja. Ej, men du skal jo have kredit. Du sparker den ind. Du sparker over stolpe ind med fantastisk mål. Altså, det må vi sige, og det skal du have. Men nej, du er ikke i kategori med Laudrup og von Scholten.
Nej, det er jeg ikke.
Det er du selvfølgelig ikke.
Men jeg har til gengæld ikke fået min returbillet endnu, som Rovers eller landsholdet egentlig skal stå for.
Ja, jævnført det andet spørgsmål. Bliver I derovre?
Lige præcis. Jeg ved ikke, om der er en stille tro på, at jeg bliver og spiller kampen den 31. august. Det er bestemt ikke min egen plan, men lad os se, hvor kortene falder.
Og i og med, at de har bestilt en billet til mig, så mener du ikke, at der er samme plan der. Det handler om, at jeg har meldt klart ud, og du har i din vanligt nølende natur ikke rigtig sagt noget.
Der er også nogle andre klubber, der er lidt interesseret.
Okay. Ja. Lad os... Quintana. Ja, Quintana fra Puerto Rico, de må vente. Men tak til Peter for brevet. Lad os komme i gang med dagens program. Men inden vi gør det, der er vi faktisk lige nødt til at evaluere os selv, fordi vi har jo for vane at lave fejl her på programmet. Særligt når Peter ikke er her. Peter, han er her stadig ikke, fordi vi er i Miami, og han er på Frederiksberg. Men heldigvis så er der en opmærksom lytter, Niklas, som har skrevet ind, og han skriver, gutter, elsker podcasten. Bliver nødt til at flage George Weah i jeres snak om Afrikas bedste fodboldspiller. Eneste Ballon d'Or-vinder fra kontinentet og en historisk karriere. For ikke at nævne, at han efterfølgende blev præsident i Liberia. Han fortjener som minimum at blive indlemmet i samtalen. Ja, har vi lavet endnu en fejl i vores snak? Altså, for vi har jo justeret en gang og sagt, ja, vi lægger os ned, vi glemte Eto'o, han skal også sidde ved voksenbordet. Nu har vi...
Vi har glemt en præsident.
Jamen, har vi det?
Jamen, det synes jeg, at vi har. Jeg synes, det er under al kritik. Ikke mindst, fordi at han endte med at blive præsident, men også, fordi han var en fantastisk spiller. Jeg synes ikke, at han er ikke i min top 3, og heller ikke efter, at jeg er blevet mindet om ham, men han havde fortjent at blive nævnt.
Jeg føler, at hvis Peter sad her, så ville han gøre opmærksom på, at året 1995, det var første gang, at det blev muligt at vinde Ballon d'Or, uden at være europæer. Og der ligger jo måske noget politisk i, at det så er en afrikaner, der vinder lige præcis det år, når det bliver tilladt.
Hvad tænker du? Hvad mener du?
Jeg synes, jeg har formuleret mig rimelig klart. George Weah, han spiller en udmærket sæson i Ligue 1 i Frankrig. Han scorer, hvor mange mål tror du, i 34 kampe?
34 kampe, så har han lavet, jamen han har lavet lige under et mål per kamp.
Ja, han har lavet 7 mål. Okay. Så der er jo nogen, der synes, det var politisk. Det tror jeg måske, Jürgen Klinsmann synes, har banket 20 kasser ind i Premier League for Tottenham. Du scorede i alt 30 mål i sæsonen.
Du insinuerer, at det er værdipolitik, der gør, at George Weah han har en Ballon d'Or?
Nej, jeg insinuerer det ikke. Jeg siger det lige ud. Det er det, der skete i 95. Så hvis vi så går videre til præsidentembedet, så ser det ikke meget bedre ud. Hans embedsperiode bliver set på som under par. Der er beskyldninger om korruption og kammerateri.
Hvem er det, du citerer her?
Jamen, jeg har...
Er det dig selv?
Nej, jeg har undersøgt det lidt her.
Ja?
Det er bare, altså, det er det, som man finder frem til, hvis man læser lidt om George Weahs embedsperiode. Ikke? Kontroversielle aftaler med Kina. Køb af et personligt jetfly og opførelsen af et mansion til ham selv. Stigende rigspriser. Og så den værste her. Offentlig kritik af en BBC-journalist, som måtte flygte ud af landet. Altså indikerer, at George Weah, han havde måske et form for armslængdeprincip til pressefriheden.
Ja, det lyder ikke så godt.
Skal han sidde ved voksenbordet i den her snak? Fordi ved det bord, der sidder altså en Yaya Touré, en Didier Drogba, en JJ Okocha, en Samuel Eto'o. Kan han overhovedet få en plads her?
Det begynder at blive for stort bordet måske. Men jeg kan ikke fortænke ham i at flyve privat. Vil du have, at præsidenten skal flyve kommercielt?
Nej, men der er ikke noget altså, i vejen for at liste af nogle andre. Jeg synes ikke, han skal nødvendigvis have sit eget. Det kan godt være, at tage fejl.
Alright,
det var en middelmådig sæson og en underpar præsidentperiode, og så kommer man ikke automatisk ind på voksenbordet i den her snak med nogle meget, meget kompetente offensive spillere.
Når du siger det sådan, så kan jeg godt sove roligt i nat, velvidende, at vi ikke har nævnt ham. Du lytter til Presbold. Vi er jo i Miami, og derfor synes jeg, det er helt oplagt, at vi tager fat i den næste sag her. Disciplinærkomiteen i den amerikanske ligakop har nemlig suspenderet Lionel Messis livvagt Yacine Choco fra alle tekniske områder rundt om banen i resten af turneringen. Det skete efter at han uden akkreditering gik ind på banen efter Inter Miamis kamp mod Atlas den 30. juli, hvor han blandede sig i en diskussion mellem spillere og havde fysisk kontakt med flere Atlas-spillere. Atlas-forsvaren Doria udtalte, at Choco ikke har ret til at gribe ind mellem spillere, som han har fuldstændig ret i, og at turneringsledelsen skal håndtere det, som de har. Inter Miami er også blevet idømt en bøde. Choco har tidligere fået et forbud mod at opholde sig ved sidelinjen under MLS-kampe, men er fortsat en del af klubbens security. Så mit spørgsmål til dig. Er der tale om en meget dygtig livvagt, eller en mand, som simpelthen ikke forstår sin egen rolle?
Der er tale om det sidste. Jeg synes, det er en sjov sag. Er han tidligere Navy SEAL eller noget lignende? Det ligner det måske lidt. Men altså, han har været overtændt igennem en længere periode. Jeg vil næsten gå så langt, som at sige, at han har været træls igennem en længere periode. Altså, han har jo sprintet ind på banen i et ekstremt tempo for at kollidere med børn. Og
ja, som rener at have selfies med Messi.
Præcis. Altså, en helt lille dreng, der kommer i god tro og vil have et billede med Messi, jamen han bliver jo sadet over hans livvagt, og det er for meget efterhånden. Ikke?
Du mener måske, at han prøver at overdrive sin egen vigtighed?
Ja, jeg mener bestemt, at han er blevet ramt af storhedsvanvid til skue for alle. Hele verden han kunne følge med i den inflation, der er gået i den mands ego, og nu er det nok. Jamen. Nu er det faktisk nok.
jamen det synes de fleste, tror jeg. Men kæmpe anbefaling at gå ind og bare søg på Messis bodyguard, og så se, hvordan han sprinter ind på banen. Det ser helt absurd ud. men ja. Messi er jo, han er jo altså, den største spiller, men han er en meget lille mand. Så han skal jo også have noget beskyttelse, eller hvad? Skal MLS måske ikke bare tillade det?
En stor spiller skal ikke have lov at have en bodyguard, eller hvad?
Messi, han blev født med dværgvækst, jo.
Med dværgvækst?
Ja, og så fik han jo hormonbehandling i Barcelona. Ja. Ja. Han er ikke så stor,
nej.
Og han skal beskyttes. Vi vil gerne have, at han spiller VM her i USA næste år. Selvfølgelig skal hans livvagt have lov til at komme ind.
Og... Ja, nu blev han jo skadet, ikke? Men dommerne gør også deres for at beskytte Messi. Du lytter
til Presbold. Jeg har en lidt dum sag her. Ifølge den spanske og i øvrigt anerkendte journalist Gerard Romero har FC Barcelona desværre glemt Andreas Christensen i Sydkorea. Klubben har afholdt en del af deres preseason.
Hvad siger du, Jannik?
De har glemt AC i Sydkorea.
De har glemt AC?
Jeg læser lige videre her. Klubben har afholdt en del af deres preseason der, og jeg citerer Romero. Opdagede, at han ikke var ombord på flyet lige inden de landede i Barcelona. Klubben har bekræftet, at han er i sikkerhed og flyver hjem i dag. Jeg har jo faktisk selv prøvet det her. Det var efter en træningslejr med Sønderjyske i Portugal. Der bestilte vi noget mad i lufthavnen i Kastrup, og jeg ender bagerst i køen, og inden jeg så mig om, så var bussen kørt uden mig. Ligesom AC, så var jeg selv på vej tilbage fra skade, da det skete, og jeg synes, jeg leverede et godt indtryk i træningerne, men vi bliver så glemt. Jeg bliver glemt, og AC bliver også glemt. Hvordan skal AC og jeg tolke det her?
Hvordan I skal tolke det?
At vi bliver glemt af vores arbejdsgiver.
Jamen, det er jo ikke en god ting. Det er jo en god ting, Jannik. Altså, det er heller ikke en god ting for AC. Jeg kan ikke forstå helt, det sker for AC.
Jeg tror jo, at AC han scorede i en af deres kampe derovre.
Okay. Du sagde også, at du havde haft en god træningslejr.
Det synes jeg gjorde uden
mærke. Okay, ja. Men jeg kan sagtens se, at du bliver glemt, altså på grund af din måde, at du kan godt hænge lidt i bremsen med nogle ting. Altså, du kan godt have... Du værdsætter en... Jeg tror, det hedder en slow morning.
Altså, sådan. Nej, det synes jeg er dagligt, det her.
Ja. Men jeg, nu kender jeg jo AC, og det gør han ikke jo. Han er der jo, ikke?
Ja.
Så jeg forstår faktisk ikke, hvordan at det er sket.
Jamen, der sker måske mange ting i lufthavnen i Sydkorea. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke prøvet det. Han virker som en nysgerrig fyr, som er frisk på at undersøge noget kultur. Det er altså ærgerligt
men,
for
Men du skal AC. Have mad, altså du skal have mad. Og alle andre skal også have mad, men du er den eneste. Jeg
står lige bag Mads Albæk, som får sin mad næst sidst.
Hold dig til ham. Hold dig til ham.
Jamen, der går måske 5 minutter, inden mine kommer, okay. Og så er alle væk.
Nå, det var godt, at AC han er tilbage og i sikkerhed.
Det må man sige. Altså, jeg var ikke så glad, da det skete. Hvordan vil du anbefale, at AC han håndterer det her? Skal han tolke det som et fingerpege med mod, at han måske ikke er så værdsat?
Nej, det synes jeg nu ikke, fordi at altså han er jo ikke den allermest ekstroverte, og han har garanteret nogle super gode venner, som bare har været de har været i deres headphones og været måske lidt optaget af, at de ikke skulle blive set af for mange, og så de listede ind i flyet, og så AC han har jo stået og ringet til familien, ikke? Mm. Ja. Så der, det er jo det, der
er sket. Det er det første, lige inden de lander i Barcelona. Der, det er altså en lang flyvetur.
Nå ja, du fik da også en lur i dag på flyet til Miami. Altså, det, er jo, det kan jo ske jo, så... Med Pi, Leiberg og Berggren. Okay, den næste sag, som vi skal behandle i dagens udsendelse, jamen det er en lidt speciel sag, altså, fordi at jeg er jo ikke som sådan Barcelona-fan, ligesom dig og så mange andre. Men nu har Barcelona altså valgt at indgå et sponsorat, altså et samarbejde med den demokratiske republik Congo. Det er altså et 4-årigt sponsorat, som det er Congo. De betaler for, og det kommer til at koste dem omtrent 328 millioner danske kroner. Og det betyder, at Barcelona kommer til at have DR Congo Heart of Africa på deres træningstøjer, det skriver BBC. Det skal også ses i lyset af, at der er en konflikt, der har været krig, og lige nu er der våbenhvile, eller der er i hvert fald ikke aktiv krig lige nu, imellem DR Congo og Rwanda, som ja. Altså også har været ret så aktive i forhold til sponsorater. Rwanda, de sponsorerer Arsenal og Bayern München og PSG og Atletico Madrid. Og så vejer Barcelona altså ind og siger, at i den her krig, konflikt i Afrika, jamen der er vi med Congo. Det er Congo. Er det sådan, det skal forstås? Er det ikke lidt mystisk i virkeligheden, Jannik? Fordi et andet lag af det her, og jeg beklager mit lange spørgsmål, men det er, at det er Congo, det er et af verdens fattigste lande. De kan ikke brødføde eller uddanne deres egen befolkning. Det er ikke en mærkelig prioritering at sende hundredvis af millioner til FC Barcelona.
Og det er godt nok en obskur sag, det her. Altså, der skal stå på Barcelonas trøjer, at Congo er Afrikas hjerte. Er det sådan, det skal forstås?
Yes, ja. Yeah.
Okay, ja. Jamen det tyder jo på, at Barcelona har simpelthen vejet ind i krigen og stiller sig modsat mange af de klubber, som du nævnte, Arsenal, PSG, som til sydlandet sympatiserer med Rwanda. Det er godt nok mærkeligt.
Ja, og, altså historien går jo på, at Barcelona på sigt skal lave et akademi i Congo, og de vil gerne udvikle fodbold i Congo, og der skal udveksles viden, sådan så man kan fra Congos side sende trænere og fysioterapeuter på læringsophold i Barcelona. Det forekommer mig lidt fjernt, at det her det kommer til at ske. Altså det virker til at være en del af et forsøg på ligesom at rebrande Congo som land.
Det er sportswashing.
At sige, Congo er åben for business. Ja.
Det er simpelthen sportswashing. Jamen, det er rigtigt. Jeg kan ikke fortænke Congo i at se den her løsning, fordi alle knep gælder i krig, eller mange gør i hvert fald det her. Det er jo ikke mod...
alle krig, knep.
Ikke,
der er jo regler i krig, Jannik.
Ja, men og her bryder...
Krigskonventioner.
Og jeg tror ikke, at Congo bryder nogen krigskonvention ved at indgå et samarbejde.
Hvad med Barcelona?
Jeg tror også, at det ligger ret fjern for dem, at de skal leve op til det løfte, hvorfor jeg synes, at det er lidt ret så kritisabelt faktisk. De har lidt økonomiske problemer, Barcelona. Det ved vi talte om Tastegen, som ikke kan blive registreret, ligesom så mange andre har problemer med. Mm. Jeg er bange for, at det bliver et cash grab for Barcelona, og så veje ind i noget geopolitik på samme tid. Nu vil jeg gå imod, hvad jeg plejer at gøre med Barcelona. Det vil jeg altså gerne kritisere. Mm. Det skulle de ikke have gjort.
Nej, men også, dengang jeg var barn, der havde Barcelona jo sådan en regel om, at de aldrig havde en hovedsponsor eller en trøjesponsor midt på trøjen. Det var for fint til det. Så du kan jo huske Ronaldinho, der var et lille Nike-logo og et Barcelona-logo, og så ellers en helt clean trøje.
Ja, det er rigtigt. Og ved du, hvem der kom efter det? Der kom UNICEF.
Ja.
Og det synes jeg klædte dem. Altså, der ved man, der, det er jo ikke politisk på samme måde, hvor det er, man ligesom fokuserer på et enkelt land, men giver nødhjælp mange forskellige steder.
Hvad er håndbogen, ligesom hvis man indgår et sponsorat med et land? Altså et, man skal lige orientere sig i forhold til, om det er en slyngelstat eller ej. Ikke? Da jeg ved, jeg kan jo bare konstatere, at den hedder jo den demokratiske republik, men jeg er ikke lige gået det efter i sømmene. Det håber jeg, at Barcelona har. Mm. Men jeg vil sige, punkt to må der være, at landet helst ikke skal være i konflikt med et andet land. For så kan det jo ikke andet end at tolkes som et politisk statement, eller er man lidt vejer ind i den konflikt, der baserer?
Jeg synes også, at Barcelona går ud over deres mandat her. Hvis de kan hjælpe civilbefolkningen på en eller anden måde, så gør det. Men jeg synes ikke, at det skal stå midt på, på trøjen. Hvor var det, det skulle være henne?
Ja, på træningstrøjen. Ikke?
På træningstrøjen, ja.
I 4 år.
Vanvittig sag. Det synes jeg måske ikke, de skulle have gjort.
Nej, nå, men altså, interessant om det egentlig virker alt det her, fordi Rwanda, de sponsorerer både Arsenal, Bayern München, PSG og Atletico Madrid, altså deres, den anden part i konflikten, ikke? Og derudover så skal Rwanda også være vært for VM i cykling om 1,5 måned i Kigali.
Nå.
Ja, og lige i forhold til det her måske tilfreds nok med, at Peter ikke er her, for så havde vi nok ikke blevet færdige i dag.
Ja. Men interessant, om den her form for sportswashing i virkeligheden virker. Altså, jeg har hverken fået et værre eller bedre indtryk af Rwanda, selvom de sponsorerer så mange fodboldklubber.
Jeg tror, at det virker, fordi jeg tænker da for eksempel, hvis jeg nu ser DR Congo på Barcelonas trøjer, så tænker jeg da ikke umiddelbart slyngelstat eller konfliktområde. Så tænker jeg, at der vil jeg da gerne ned og besøge hjertet i Afrika.
Ja, du tænker sympati og hurtige afleveringer.
Ja, det gør jeg da.
Ja. Interessant. Jens Stryger Larsen, han kom jo i fokus inden Malmøs kamp mod FC København i Champions League-kvalifikationen, som jo endte 0-0. Men den tidligere Brøndby og FC Nordsjælland-spiller, han blev kritiseret for at piske en stemning op ved at synge "Vi hader København, vi hader København, allé, allé". Og at han gik forrest i den her fællesang, det vækkede kritik hos politiinspektør hos Københavns Politi, Peter Dahl. Han sagde: "Vi anser det som en højrisikokamp, og det gør vi, fordi der er et kraftigt modsætningsforhold mellem Malmø og FCK, nærmest på niveau med Brøndby og FCK. Vi kommer til at angribe det massivt med dialog, for vi har jo et ønske om, at de kampe kan afvikles i god ro og orden. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke alle sammen, politi, klubber og spillere, prøver at få bekæmpet det her uvæsen, i stedet for at være med til at bidrage til at piske en stemning op." Til den her kritik, der svarer Jens Stryger: "Selvfølgelig skal der ikke eskaleres noget overhovedet, ude eller inden for banen, men fodbold er følelser og passion, så sådan skal det være." Hvad synes du? Altså, har politiet en sag, eller er det okay, at Stryger, han pisker en stemning op, inden et højrisikoopgør, siden fodbold er følelser?
Det er helt okay, at Jens Stryger, han pisker en stemning op. Det synes jeg, at han er i sin gode ret til. Det er til gengæld fuldstændig vanvittigt, at hvem er det, der udtaler sig for Københavns Politi?
Jamen, det er politiinspektøren Peter Dahl.
Peter Dahl?
Ja.
Hvor er det skidt, Peter Dahl? Hold nu op, en elendig aflevering. Det er da jammerligt. Og han siger noget, men det er ærgerligt, at vi bidrager til det her uvæsen. Det er da ærgerligt, at han bidrager til det her uvæsen, Peter Dahl. Altså, har Jens Stryger ikke ret til at ytre sig? Det har han da i høj grad. Og så er det da bare Peter Dahls opgave at sørge for, at der ikke kommer ballade.
Peter Dahl, han viser jo her, at de var ret nervøse, Københavns Politi, inden det her opgør, for at det kunne blive meget værre end kampene mod Brøndby. Det synes jeg egentlig heller ikke er så betryggende, at vores politiinspektør går sådan og er lidt nervøs.
Nej, han skal da skyde brystet frem og sige, at vi håndterer det, hvis der kommer noget ballade.
Hvorfor?
Og så sørger vi for, at det ikke bliver noget, der generer civile.
Hvorfor er det egentlig blevet så stor en sag her? Altså, jeg er med på, at Jens Stryger er dansker og tidligere dansk landsholdsspiller og sådan noget. Han har jo spillet for Brøndby og FC Nordsjælland. Hvad er problemet egentlig med, at han står og synger, at han hader København?
Det ved jeg ikke. Jeg synes, at man har jo lov til at elske en klub, så har man vel også lov at hade en klub. Det har man vel også, hvis man er spiller.
Ja, jeg synes også, at han har en god pointe i, at fodbold er følelser. Han siger også på et andet tidspunkt, at det er underholdning. Og det er da mere underholdning, hvis der er noget tænding i kampen. Og det bidrager han da til. Det oplevede vi jo selv i kampen mod Kappa, hvor der var noget ondskab. Det var da federe at vinde og se kampen, fordi at alle gerne ville det lidt mere. Der var en derby-stemning.
Jeg vil dog sige, at jeg havde gerne haft en politiinspektør på sidelinjen til første halvleg, der blev slået med en knytnæve faktisk. Det er jeg sikker på, at Peter Dahl ikke havde accepteret. Men jeg kan ikke lide tanken om, at politiinspektøren, han går ud og så altså, løfter pegefingeren. Det synes jeg egentlig er upassende. Der synes jeg faktisk, han går ud over sit mandat.
Ja, jeg tror til gengæld også, at politiinspektøren har givet dig en løftet pegefinger for den måde, du svarer igen på knytnæverne. Men nok om det. Jeg synes ikke, at du stryger, han pisker en stemning op på et niveau, hvor den ikke skal være.
Nej, det gik vist også fint, ikke? Så det kan være, at Peter Dahl, han skal
han skal lige trække vejret, og så synes jeg ikke, han skal udtale sig om sådan nogle ting her. Han er, han er jo faktisk politibetjent, som skal sørge for at sikre ro og orden her i landet ved at anholde folk, der laver ballade. Men han skal ikke løfte pegefinger til folk, der ikke laver ballade. Det skal han ikke gøre.
Nej, og det bliver selvfølgelig også rigtig dumt, når kampen den bliver så rolig. Altså 0-0. Kom nu lidt. Presbold
med Pi, Leibøl og Berggren. Okay, altså det er ikke med min gode vilje, men vi er nødt til at følge op på den her sag, og jeg er ikke sikker på, at vi kan give et klart svar. Vi har behandlet det før, men Thomas Partey, han er angiveligt tæt på at skrive under med Villarreal. De byder sig til med en 2-årig aftale, og det er altså lige i samme ombæring, som han er genstand for den her voldtægtsanklage. Han har faktisk været i retten i dag i London, og næste retsmøde er 2. september. Og det handler jo om de her 5 tilfælde af voldtægt og 1 tilfælde af seksuelt overgreb mod i alt 3 kvinder, som har alleged, at det er sket, og det er retten så ved at finde ud af. Vi ved ikke, om han er skyldig. Det er det, som der bliver undersøgt. Og spørgsmålet er så, er det passende, at Villarreal byder sig til med en kontrakt, mens det her pågår?
Det er bestemt ikke en uinteressant sag, den her ting, at Villarreal tør. Altså midt under en retssag, han har virkelig haft argumentationen i orden, når det er, at han har siddet og set sportsdirektøren i øjnene, tænker jeg, og virkelig overbevist ham om hans uskyld. Jeg synes, det er måske lige lovligt modigt af Villarreal. Hvad tænker du?
Jamen altså, problemet er jo, at hvis det viser sig, at han bliver frikendt, måske endda, der kommer et counter-lawsuit, og altså det har man jo set før, men så vil man jo sidde og æves over, og man siger, selvfølgelig skulle de ikke have gjort det. Fordi så er karrieren jo slut for en mand, som måske har været offer for en konspiration.
Det er helt rigtigt. Jeg vil som sportsdirektør, så vil jeg nok foretrække at skrive under på en forhåndsaftale med Thomas Partey, hvor at den så vil falde til jorden, skulle han nu blive dømt. Jeg ved, at de skal i retten igen den 5. september. Det er jo ikke om så længe.
Nej.
Så hvis man nu skriver en forhåndsaftale, som gjorde, at han kom stød til truppen i, altså måske når januar transfervinduet åbnede, det vil jeg da måske anbefale.
Jeg havde gerne haft mulighed for at færdiggøre min sætning der, for at sige, at man ville jo have det tilsvarende forfærdeligt, hvis man så siger, at det er okay, at de skriver kontrakt med ham, hvorefter man finder ud af, at han bliver faktisk dømt for de her ting. Ikke?
Det var godt, du fik sagt det.
Ja, ja, det var. Ja, tak. Så det er jo det, der gør det jo lidt svært at sidde her og kloge sig på den her sag. Ja, altså sådan en model, som du foreslår der, det ved jeg ikke. Problemet er, at man ved ikke, hvornår sagen er slut. Altså, den kan tage over et år, den kan tage halvandet år, og så er karrieren jo slut, hvis man venter så lang tid. Så hvis han vitterlig har siddet der og kigget sportsdirektøren i øjnene og overbevist ham om, at han er en uskyldig mand, jamen så må man jo håbe for Villarreal og for alle parter, at han har ret i de påstande. Ikke?
Helt sikkert. Der er vel ikke så meget andet at sige, end at vi håber, at retfærdigheden kommer til at ske fyldest.
Det gør vi. Du lytter
til Presbold. Ruben Amorim, han har altså ikke tænkt sig at gå nogen steder. Den portugisiske manager, han fik en frygtelig start på tilværelsen i sin første sæson, hvor man vist godt kan sige, at resultaterne ikke flaskede sig, og det kulminerede jo med et finale nederlag i Europa League. Men det har altså ikke fået optimismen til at forsvinde, og træneren han er ligefrem positiv, når det kommer til både hans og klubbens fremtid. Jeg vil blive her i 20 år. Det er mit mål, og jeg tror virkelig på det. Der skal nok ske noget. Det gør der altid. I nogle øjeblikke, der vil jeg være heldig. Jeg har haft meget held i min karriere som manager, og min idé er at blive her i mange år, siger Amorim i et interview med The Telegraph. Altså, 20 år, det er jo lang tid.
Ja, altså, jeg vil give ham ret i noget af det, han siger. Han siger, at der skal nok ske noget. Det gør der altid. Ja, og det, der sker, er, at han bliver fyret.
Hvornår? Inden for de næste 20 år?
Ja.
Okay,
det gør han bestemt. Ej, han skal ikke være i United i 20 år. Jeg er ikke sikker på, at han skal være der heller i 2 år, men det kommer han nok til at være. Jeg synes, det er en besynderlig udtalelse. Det er som om, at han tror, at han kan snakke sig lidt til fansens og spillernes gunst. Det kan han ikke.
En besynderlig attitude, du kommer med, synes jeg. Endelig kommer der noget mod fra en træner, som vi har efterlyst i så lang tid. Måske ikke lige fra ham, men fra træner generelt. Han tror godt nok på sig selv. Han tror på tingene. 20 år, hvorfor egentlig ikke?
Ja, hvorfor egentlig ikke? Fordi det går af rigtig dårligt, Jannik. Altså, det er jo ikke, jeg ved ikke, om det er selvtillid at sige, at jeg vil være her i 20 år. Altså, det er jo ikke sådan, at han siger, at jeg vil vinde 20 trofæer. Han vil bare være der.
Jamen, han ved jo godt, at det hænger sammen med resultater. Altså, jeg vil hellere have, at han tror, at han bliver der i 20 år, end han kommer ud og siger noget forsigtigt med, at han håber, at det kommer til at gå lidt bedre end sidste sæson. Hvad er det store problem her? Det er måske altså 20 år lang tid, men han viser der noget selvtillid. Ja,
problemet er bare den akavede udtalelse. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at han skal være der i 20 år. Han har ikke bevist sig endnu. Gør det først, og så kan du tale om du gerne vil være der i 5 år, eller altså, lad være at udtale om fremtiden på den måde. Det var også lidt, hvad var det for en håbløs træner, der sagde, I'm gonna outlive everyone in this club. Og det er sådan, hvis man påberåber sig sådan en horisont, jamen så har man jo lidt ekstra autoritet på en eller anden måde, og det skal man jo gøre sig fortjent til, i stedet for bare at råbe på det, kalde på det, ikke? Et råb om hjælp her. Jeg ved ikke, om han er blevet presset, den unge mand, men jeg synes ikke, han er så dygtig til at udtale sig, og det er endnu et eksempel. Presbold med
Pihl, Leibøl og Berggren. Okay, og så fra en nuværende United-træner til en tidligere United-træner, faktisk den forhenværende United-træner Erik ten Hag, han har også udtalt noget, som faldt mig lidt for brystet. Kicker citerer ham for at sige, 4 bis 5 spillere müssen noch dazu kommen i forhold til Leverkusens trup og målsætningen om top 4. Altså, Ten Hag udtaler bare for at oversætte til dansk, at der skal komme 4 til 5 spillere til, før målsætningen om top 4 den er realistisk. Ikke? Så hvad er det egentlig, manden laver? Altså, han er kommet til Leverkusen velvidende, at de har en målsætning op top 4. Til gengæld så noterer han sig, at truppen slet ikke er til det. Vel, jamen hvorfor er han der så egentlig? Er det fordi, han regner med, at han skal ud på sådan en shopping spree nu og hente topkvalitet? Altså, det kan det godt være. Det gik så ikke så godt for ham i United. Jeg er ikke engang sikker på, at han skulle hente de 5 spillere, han hentede der til Leverkusen. Så det, jeg vil spørge dig om, det er, hvad fanden er det, der foregår?
Jamen, jeg tror, vi kan være helt sikre på, at det her er et råb om hjælp. Ten Hag har ikke the minerals. Han har ikke evnerne, tror jeg. Og jeg tror heller ikke, han har evnerne til at spotte de rette talenter. Så det hele er skidt for Erik Ten Hag og Leverkusen. Tænk, det er jo et hold, som gik ubesejret igennem Bundesligaen for hvad? 2 sæsoner siden?
Ja.
Altså, tro nu lidt på tingene. Altså, eller så skal han tilbage til Holland, hvor han kan være træner for sit modersmål.
Altså, jeg bryder mig ikke om de her bombastiske udtalelser i begge retninger, altså 20 år eller 5 nye spillere. Altså, man siger jo, at truppen ikke er dygtig nok.
Ja, altså, som spiller, så ville jeg godt nok synes, det var kedeligt at møde ind ugen efter. Ja, Leverkusen har solgt nogle spillere, men altså, man er ikke fuld af selvtillid, når det er, man hører en cheftræner sige sådan noget.
Nej, og det er jo også en redningsbåd, ikke? Jamen, hvis det bliver en dårlig sæson, og jeg fik kun 3 spillere, og jeg skulle jo have haft 5 for at komme i top 4. Nej, jeg synes ikke, det virker særlig fornuftigt, og man kan ofte se, om en træner er dygtig ude for udtalelsen. Altså, hvis sæsonen ikke er gået i gang endnu, så lad nu være. Lad os nu bare have en god opstart og se, om vi ikke kan få en god sæson.
Der er noget, der siger mig, at han ikke er så dygtig, når det er, at han ikke er træner for et hollandsk hold.
Ja, og han bor ikke så langt væk fra Holland nu, vel, men det eneste, jeg vil sige, det er, at det kan være, at der er nogle ting, vi ikke ved i form af, at han mener, at han er blevet lovet nogle nye profiler, som ikke er kommet. Men selv hvis det er tilfældet, så kan jeg ikke helt forstå, hvordan han når frem til 5 nye spillere. Altså, det
er jo
det tal at svinge ud, er det ikke det?
5? 5 er også mange. Altså, det skal jo lave halvdelen af holdet om, mener han, for at de har en lille chance for at komme i top 4. Jeg tror, efter sådan en udtalelse, så har Leverkusen en snibbold chance i helvede for at komme i top 4. Det kommer ikke til at ske.
Nej, ikke medmindre de henter 5 nye spillere. Du lytter til Presbold. Godt, jamen det var jo egentlig dagens program, og vi befinder os jo, som vi sagde i indledningen, i Miami. Vi har en lille camp i Miami med Jomfruernes landshold. Jeg er blandt andet træner for dig her. Jeg er en del af staff og skal holde øje med, om der bliver arbejdet hårdt nok på banen. Og efter den her uge, der bevæger vi os så videre til Arkansas, hvor der skal spilles et par kampe i en turnering. Men først og fremmest så har vi jo en træningskamp i denne her uge, hvor at Jeg glæder mig til at se, hvad du kan levere.
Ja, jamen jeg håber, vi kan bygge videre på det flow, som vi ligesom er kommet i. Det er selvfølgelig ærgerligt, at du ikke er med på banen, men jeg er glad for, at...
Jeg kom fra et andet land.
Jeg er glad for, at du deler staff.
Ja.
Det var faktisk bare det.
Ja, det er også ikke det.
Jamen, jeg ser utrolig meget frem til... Jamen, en ting er at opleve Miami en lille smule. Se, hvad det er, det kan. Og samtidig så også turen til Arkansas, hvor vi jo sender fra næste gang. Det er nogle lidt fede oplevelser, det her, og jeg er glad for, at vi kan dele dem, både med hinanden og med jer, der lytter med.
Jamen, det er i hvert fald også, det er fantastisk at være i Miami. Det har også været fantastisk at være på forskellige øer i Karibien, ikke mindst St. Croix. Jeg har ikke brug for at komme til Puerto Rico lige med det første. Vi har været der meget, synes jeg. Trinidad var selvfølgelig også en oplevelse, selvom at vi ikke fik de resultater, vi håbede på lige den ombæring. Det fik vi heldigvis ændret på hjemme på St. Croix, ikke? Det er dejligt at være i Miami, og det er også dejligt, at vi har lyttere, der holder os skarpe.
Ja, jeg skulle lige til at sige det samme. Altså, det er så fedt at få beskeder fra jer, og selvom at der også kommer kritik en gang imellem, så er det tit, at I har fat i et eller andet. Så bliv ved, og så kan vi se, om vi kan lære noget af det. Selvfølgelig så vakler det, når Peter ikke er her. Men...
Ja, og vi har ganske givet lavet nogle fejl i dag. Jeg har i hvert fald hørt dig sige et par ting, hvor jeg valgte ikke at bryde ind. Jeg er sikker på, at Niklas eller andre opmærksomme lyttere, de kommer til at gribe os derude.
Tak for i dag. Presbold med Pi, Leiberg og Berggren.